vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srušio se jemenski avion sa 153 putnika, jedno dete preživelo. 16 mrtvih u eksploziji voza u Italiji. Produžen mandat uredu visokog predstavnika u BiH. Holbrook u pismu 96. Miloševiću rekao, cilj SAD je Karadžić u Hagu. Ustavni sud Nemačke privremeno zaustavio ratifikaciju Lisabonskog ugovora. Švedska od sutra predsedava Evropskom unijom. OEBS okončao misiju u Gruziji. Iračke snage preuzele kontrolu od američkih nad gradovima. Prvi smrtni slučaj od novog gripa u Španiji. Naše današnje teme su zašto je bosansko-hercegovačkim političarima zajedničko samo deklarativno opredeljenje da žele da se integrišu u evroatlantske tokove, hoće li biti Srba u kosovskoj policiji, te da li su ruske kockarnice dobrodošle u Crnoj Gori. Pre toga pregled vesti. Pripremio Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Putnički avion jemenske aviokompanije Yemeni Air sa 153 putnika i članova posade srušio se u Indijskom okeanu u blizini Komorskih ostrva na koje je trebalo da sleti. Prema najnovim izveštajima lokalnih vlasti i medije, jedno dete preživelo udes. Avion Airbus A310-300 u kome su većina putnika bili državljani francuskih Komorskih ostrva je letao iz Pariza. Zamenik šefa jemenske civilne avijacije Mohamed Kader je izjavio da je u trenutku kada je avion pokušao da se prizemlji, vetar duvao brzinom od 61 kilometara na čas. Francuski ministar saobraćaja Dominique Busserau izjavio da je 2007. godine bilo utvrđeno da je jemenski putnički avion bio neispravan i da je Francuska uprava za civilno vazduhoplovstvo nadzirala rad jemenskog nacionalnog avioprevoznika. Jemenske vlasti međutim tvrde da je Airbus A310 maja ove godine uz kontrolu predstavnika proizvođača prošao kompletan tehnički pregled. Evropski komesar za saobraćaj Antonio Tajani je rekao da Jemenija nije bila na crnoj listi aviokompanija kojima je zabranjeno da lete za zemlje Evropske unije, ali zatražio da se zabrana letenja uvedena za avioprevoznike s evropskog spiska proširi i na druge države van Evropske unije.
Garantie pour tous ceux qui voyagent dans le monde, tous les passagers.
Pre mjesec dana Air France-ov Airbus A330 srušio su Atlantski okean blizu brazilske obale. Poginulo je 228 osoba. 16 ljudi je poginulo, 50 je povređeno u eksploziji vagona koji je prevozio tečni gas u italijanskom gradu Viareggio u Toskani. Zadnji deo voza izleteo je iz šina uletevši u naseljeno područje u blizini železničke stanice. Prilikom udara u zgradu vagon je eksplodirao, a požar zahvatio šire područje.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Ostale vesti sveta nešto kasnije u nastavku programa o zbivanjima u regionu. Upravni odbor Saveta za implementaciju mira nije doneo odluku o zatvaranju ureda visokog predstavnika, iako je konstatovao da su u proteklom periodu Savet ministara i parlament Bosne i Hercegovine postigli određeni napredak. Izjavio je danas posle podne novinarima u Sarajevu visoki predstavnik u ovoj zemlji Valentin Incko. Tokom zasedanja Saveta upućen je poziv na politički proces u BiH koji će biti zasnovan na dijalogu i kompromisu. Izveštava Mila Dobradović.
Vijeće za implementaciju mira nakon dvodnevnog zasjedanja nije imalo drugo nego da kaže da u posljednja tri mjeseca od prošle sjednice nisu ispunjeni svi neophodni uslovi na europskom putu Bosne i Hercegovine. Nema tako ni odluke o tranziciji OHR-a, odnosno zatvaranja ureda visokog predstavnika. Viški predstavnik Međunarodne zajednice i specijalni predstavnik Evropske unije, Valentin Incko, prenoseći zaključka ovog skupa, kaže da vijeće ponovo poziva BH lidere na politički proces koji će rezultirati dijalogom i kompromisom neophodnim kako bi zemlja ostvarila napredak.
To može biti proces u okviru institucija ili između političkih lidera ili kombinacija jednog i drugog, ali trenutna stagnacija nije prihvatljiva.
Raspodjela vlasništva nad državnom imovinom te pronalaženje rješenja za vojnu imovinu i dalje ostaju problemi koje BH vlasti ne znaju ili neće da riješe, napominje Incko. Radna grupa za popis državne imovine je blokirana i to od strane članova iz Republike Srpske. U isto vrijeme savjetodavna komisija za vojnu imovinu još nije formirana.
Zbog nepostajanja napretka u rješavanju ova preostala dva cilja, PIK nije danas mogao razmatrati mogućnost donošenja odluke o zatvaranju OHR-a ili o tranziciji OHR-a na ured specijalnog predstavnika Europske zajednice.
Zatvaranje pitanje OHR-a bila bi indikacija, dodaje visoki predstavnik Valentin Incko, da su zemlja i njene institucije dovoljno sazrele da prihvate izazove koje sa sobom donosi proces integracije u Europsku uniju i NATO, što sada nije slučaj. Vijeće za implementaciju mira u BiH također je osudilo podrivanje državnih institucija, a što ide na adresu premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Na pitanje kakav je njegov odgovor na Dodikove prijetnje da će ga tužiti i to austrijskom sudu, visoki predstavnik odgovara da je po profesiji pravnik.
Ja sad mirno čekam da me gospodin Dodik tuži i kad budem dobio optužnicu onda ćemo vidjeti šta je tamo sadržaj, da? Ja ne znam da li jučer nešto rekao na zbog čega će me tužiti, međutim, ja sam tu potpuno miran, imam čistu savjest i čekam sad na taj postupak u Republike Austriji, ali mogao bi me tužiti ovdje u Bosni i Hercegovini, moj boravak je u Sarajevu.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Bivši američki zastlanik za Balkan Richard Holbrooke obavestio je u julu 1996. godine predsjednika Srbije Slobodana Miloševića da je cilj vlade SAD-a da se Radovan Karadžić posle povlačenja sa čela Republike Srpske nađe pred Haškim tribunalom. Holbrookeovo pismo Miloševiću upućeno je 21. jula 1996. a obelodanjeno je danas u Haškom tribunalu kao dio podneska koji su SAD uložilo u postupku protiv Karadžića optuženog za genocid i zločine nad nesrbima tokom rata u BiH od 1992. do 1995. To pismo zvanični Washington je ranije obelodanio Karadžićevoj odbrani. Od prvog pojavljivanja pred sudijom u Hagu prošlog leta Karadžić tvrdi da mu je tim sporazumom Holbrooke garantovao imunitet od tribunala, što su bivši američki posrednik kao i State Department u više navrata odlučno demantovali. Radovan Karadžić negirao je u danas objavljenom predpretresnom podnesku krivicu za genocid i zločine nad nesrbima u BiH za koje je optužen. On je u podnesku naznačio da će priroda njegove odbrane na suđenju biti da nikada nije planirao, postakao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržao nijedan od zločina koji se navode u optužnici. Švedski ministar spoljnih poslova Carl Bildt pozvao je danas Hrvatsku i Sloveniju da manje javno pričaju i da se više posvete razmišljenju kako da reše svoj bilateralni spor. Povodom izjave švedskog premijera Fredrika Reinfeldta da je Evropska unija veoma podeljena po pitanju proširenja, Bildt je rekao da se to ne odnosi na hrvatski slučaj. Švedska sutra preuzima šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa ostale vesti iz svijeta. Savezni ustavni sud u Karlsruheu danas je doneo presudu prema kojoj je Lisabonski ugovor u skladu sa njemačkim ustavom, ali je ratifikacija dokumenta zaustavljena dok se ne donesu prateći zakoni koji će ojačati ulogu njemačkog saveznog parlamenta u procesu donošenja evropskih odluka. Tužbu je u februaru podnelo 50 političara različitih stranaka koji žele da spreče dalje povećavanje moći i ovlaštenja Evropske unije, koje je, kako oni smatraju, predviđeno Lisabonskim ugovorom. Oni smatraju da ukoliko ovaj dokument stupi na snagu, parlament u Berlinu će biti razvlašćen, a Njemačka prestati da bude suverena država. Njemačka vlada, Bundestag i predsjednik države već su odobrili Lisabonski ugovor. Njemačka kancelarka Angela Merkel.
Der Vertrag von Lissabon hat eine weitere wichtige Hürde genommen.
Lisabonski sporazum je prebrodio još jednu važnu prepreku. Srećna sam zbog toga. Ustavni sud je kazao da Lisabonskom sporazumu. Svi znaju koliko sam mu privržena, kazala je Merkelova. Irak je formalno preuzeo kontrolu nad urbanim centrima širom zemlje iz kojih su se povukle američke borbene snage 6 godina posle invazije koja je sa vlasti svrgla Sadama Huseina. Irački premijer Nuri al-Maliki proglasio je 30. jun nacionalni dan suvereniteta koji će biti slavljen kao državni praznik. Američki vojni komandanti ocenili su prenos kontrole kao važnu prekretnicu i pored serije smrtonosnih bombaških napada koji su se dogodili u posljednje vrijeme. Američke snage će dalje biti angažovane radeći pod okriljem iračkih pre nego što se iz Iraka potpuno povuku naredne godine. Marokanka koja je jučer carskim rezom rodila zdravo dete umrla je danas od posljedica novog gripa H1N1 što je prvi smrtni slučaj od nove zaraze zabeležen u Španiji, saopštila Ministarstvo zdravlja. Žena starosti 20 godina od ranije bolovala od astme, a umrla je od respiratornih problema izazvanih novim gripom. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Srušio se jemenski avion sa 153 putnika, dete preživelo, 16 mrtvih u eksploziji voza u Italiji. Produžen mandat uredu visokog predstavnika u BiH. Holbrooke u pismu Miloševiću 1996. Cilje SAD-a Karadžić u Hagu. Ustavni sud Njemačke privremeno zaustavio ratifikaciju Lisabonskog ugovora. Švedska sutra predsjedava Evropskom unijom. Iračke snage preuzele kontrolu od američkih nad gradovima. Prvi smrtni slučaj od novog gripa u Španiji.
Iz naših današnjih tema izdvajamo zašto su stavovi bosansko-hercegovačkih političara nepomirljivi ako se deklarišu za politiku kompromisa. Vedran Džihić, politikolog sa Univerziteta u Beču.
Te bogom date političke elite djeluju više zbog vlastitih interesa i koriste tu etničku mentalnu matricu da realiziraju neke lične stvari. S druge strane, isto je jasno da u principu sa tom politikom da Bosna prijeti da dobije sudbinu crne rupe na Balkanu.
Istražujemo hoće li biti Srba u kosovskoj policiji. Dok portparol kosovske policije Arber Beka poručuje da za njih neće biti nikakvih posebnih pogodnosti.
Neće biti posebnih uslova za povratak policijskih zvaničnika. Isti mogu da iskoriste rok do 16 časova za povratak, rekao je Beka.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose tvrdi da će bez obzira na stav Beograda Srbi u kosovskoj policiji biti zastupljeni u predviđenoj kvoti.
Postoji očigledna potreba da enklave imaju policajce u koje veruju, to su Srbi, i činjenica je da je negdje stotine Srba prijavljeno za konkurs za KPS.
U Crnoj Gori su spremni da prihvate ruski biznis igara na sreću, ali uz uslove koje odgovaraju specifičnostima ove sredine. Urko Ivančević, direktor budvanskog hotela Queen of Montenegro.
To budu organizovane grupe turista iz raznih krajeva svijeta. Ne bi dobro bilo, niti smo htjeli mi da dozvolimo da otvorimo klasični kazino koji će prije svega se okretiti prema lokalnom stanovništvu i stvarati tu nezdravu klimu unutar države Crne Gore.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je u posljednjih godinu dana na sva zvona u političkom životu Bosne i Hercegovine najavljivana politika kompromisa koja je kulminirala takozvanim prudskim procesom, bosansko-hercegovački političari su tokom zasedanja Upravnog odbora Veća za implementaciju mira, koje je u protekla dva dana održano u Sarajevu, pokazali da su stavovi nepomirljivi. Prividni sporazumi idu sve više u prilog ocjena kako je u sastavu vladajuće parlamentarne koalicije ostalo tek ono vladajuća. Zajedničko je samo deklarativno opredeljenje da žele da se integrišu u euroatlantske tokove, pripremila Dženana Halimović.
Politika kompromisa i dogovora koja se provlači kroz bosansko-hercegovačku političku scenu u posljednjih godinu dana, koja je svoj vrhunac doživjela prudskim sporazumom, pred Upravnim odborom Vijeća za implementaciju mira pokazala da se tek radi o deklarativnim nastojanjima. Sve češće se od samih aktera čuje kako je prudski proces kapitulirao pred nemogućnošću izvršenja dogovorenih promjena. Da se ne nalaze na zajedničkom području jasno su pokazali iznoseći pojedinačne stavove, bez pokušaja da stvore privid slaganja. Politički analitičar Reuf Bajrović nije iznenađen ovakvim stavom vladajuće koalicije, koja kaže odavno nije koalicija. Razloga je više.
Imamo različite vizije budućnosti Bosne i Hercegovine unutar vladajuće koalicije, što samo po sebi znači da vladajuća koalicija u stvari ne postoji. A drugi bitan razlog je što ide ekonomska kriza. Političke lidere tjera da prebacuju fokus javnosti sa te krize na neka ozbiljna ustavna pitanja i retorika će vjerojatno postojati sve zapaljivija.
Oprečni stavovi su namjerno lansirani i djelomično odglumljeni kako bi se postigli ciljevi kojima svaka stranka teži, kaže šef Ureda za Balkan Međunarodne krizne grupe Marko Prelec.
To su stavovi koji su kao prepakirani za upotrebu stranaca u namjeri da privoli međunarodnu zajednicu da se što bliže transformira u jedan neizvršan angažman tiče Europske unije. Iz federacije, iz bošnjačke strane, se uglavnom ide za zadržavanje, čak i jače angažiranje OHR-a i moguće, ako ne nametanje, onda snažan pritisak za određenu ideju ustavnih reformi.
Vedran Džihić, politolog s Univerziteta u Beču, u ovakvim istupima vidi sav apsurd nefunkcionalnog sistema.
To pokazuje na suštinsku iracionalnost te Dejtonske Bosne i Hercegovine, koja je nefunkcionalna država u kojoj očigledno te bogom date političke elite i taj etnokratski sustav djeluju više zbog vlastitih interesa i koriste tu etničku mentalnu matricu da realiziraju neke lične stvari. S druge strane, isto je jasno da u principu sa tom politikom da Bosna prijeti da dobije sudbinu crne rupe na Balkanu.
No krivicu snosi i međunarodna zajednica koju su bosansko-hercegovački političari opipali puls i u stanju su da predvide njenu reakciju, vjeruje politički analitičar Pejo Gašparević.
I to daje krila pregovaračkim grupacijama u Bosni i Hercegovini da zaoštravaju vlastita stajališta, a to onda neminovno proizvodi nove podjele do kojih se došlo sada.
Novi pregovori unutar vladajuće petorke, osmorke ili bilo koje druge brojke, vjeruju analitičari, su mogući, no malo je vjerovatno da će iznjedriti efekte. Najnovija inicijativa da se lideri partija sastanu u Dubrovniku ili na bilo kojoj drugoj lokaciji još je jedan od primjera degradacije državnih institucija, bez ikakvih šansi za uspjeh, smatra Bajrović.
Izmještanjem donošenja odluka šalje se jasna poruka da institucije nisu bitne i da u okviru njih odluke se ne mogu donositi. To je uvod u rušenje Ustava i poretka Bosne i Hercegovine. Mislim da stoga prudski proces trebao je davno biti ugašen. Mislim da centar svih inicijativa treba biti parlament Bosne i Hercegovine.
Bosansko-hercegovački političari imaju izbor ili nastaviti putem produbljivanja krize i agonije ili na izborima platiti cijenu svog nerada, ističe Džihić.
Duboko vjerujem isto u razum stanovnika Bosne i Hercegovine, koji ima jednostavno ponašanje naše političke elite već 15 godina vrijeđa razum. Jasno je da nam nacija, nacionalno pitanje neće dati posao, neće povećati platu. I mislim da baš ova ekonomska kriza možda bude neka vrsta katalizatora koja će pokazati da je potrebna borba, potrebno je nalaženje novih političkih opcija.
Politikom nenametanja međunarodna zajednica ostavila je prostora za političke manipulacije, nepomirljive stavove vješto zamaskirane raznim sporazumima bez pokrića i namjere da budu ispunjeni, nije uspio objediniti ni američki potpredsjednik ni vijeće za implementaciju mira. I ne samo to, nisu uspjeli ni dobiti odgovore na pitanja zbog kojih su se i sastali, a to su, podsjetimo, kako se stranački lideri namjeravaju produktivnije angažirati kako bi omogućili napredak u rješavanju pitanja državne i vojne imovine, napredak zemlje na europskom putu, te na koji način planiraju osigurati puno poštivanje Ustava, vladavine zakona i državnih struktura Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rok za povratak 250 suspendovanih pripadnika kosovske policije srpske nacionalnosti istekao je danas u 16 časova. Dok u Prištini ističu da više nema mogućnosti za njihov povratak, zvanični Beograd još uvek veruje da je pregovorima moguće doći do prihvatljivog rešenja, izveštavaju naši novinari iz Prištine i Beograda, Gzimba Đaku i Nebojša Grabeš.
Portparol kosovske policije Arber Beka izjavio je da nema nikakvih posebnih uslova za povratak suspendovanih pripadnika policije iz redova srpske zajednice, već će se u policiji poštovati jedinstveni komandni lanac. Neće biti posebnih uslova za povratak policijskih zvaničnika, isti mogu da iskoriste rok do 16 časova za povratak, rekao je Beka. On je izrazio uverenje da će se većina njih vratiti u policiji, istako da svima treba da bude jasno da će biti jedinstveno komandnog lanca za policiju, kako je to predviđeno zakonom o policiji koji je usvojila Skupština Kosova. Beka je rekao da se do sada u policiju vratilo 53 policijska zvaničnika koji su se vratili na svoja prethodna radna mjesta. Istovremeno misija Euleksa u Prištini saopštila da je danas zadnji rok da se Srbi suspendovani pripadnici kosovske policije vrate na svoja radna mjesta. Odmah nakon proglašavanja nezavisnosti Kosova, oko 300 pripadnika policije iz redova srpske zajednice je napustilo policiju u znak neslaganja sa proglašavanjem nezavisnosti. Misija Euleksa, MUP Kosova i kosovska policija su pozvali Srbe pripadnike policije da se vrate na posao. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti i generalni direktor policije Šeremet Ahmeti su svim suspendovanim policajcima na ličnost poslali pismo u kojem ih pozivaju da se vrate na svoja radna mjesta. Sa većinom od njih su organizovani susreti. Za sva slobodna mjesta u policiji za pripadnike srpske zajednice, koja od sutra ostaju slobodna, predviđeno je da se objavi konkurs za koji, prema rečima čelnika kosovske policije, ima velikog interesovanja među pripadnicima srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Za predstavnike vlasti u Beogradu koji se bave kosovskim pitanjem, pregovori sa Euleksom su i dalje realna opcija razrješenja problema oko povratka suspendovanih srpskih policajaca iz KPS-a. Ministar za Kosovo, Goran Bogdanović, pre isteka određenog roka, izjavio je da se pregovara intenzivno i da je rešenje na pomolu.
Gdje smo došli do dogovora da umni policajci budu u svim stanicama, postanicama, blizu smo dogovora da zamjenik, visoki predstavnik bude iz srpske zajednice, kako ga će ići taj koni lanac preko misije Eulek. Ja se nadam da će mi vrlo brzo pozvati Srbe da se vratu KPS.
Bogdanović smatra da bi to moglo da se dogodi već ove nedelje, što je očito u koliziji sa jasno proklamovanim stavom Euleksa da je krajnji rok za povratak utorak 30. jun u 16 časova. I državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović također ističe važnost započetih pregovora, napominjući da pritisak Euleksa u ovom slučaju nije konstruktivan.
Nije dobro da EULEX požuruje i pritiska sa nekakvim veštačkim stvorenim rokovima, a da istovremeno nije potpisao sporazum. EULEX ne sme požurivati naše ljude, ni nas, nego treba da bude mnogo konstruktivniji i da privedemo kraju te pregovore koji se već dugo vode.
Nakon ovih izjava i odsustva preciznijih informacija o eventualnom upućivanju pozitivnog signala Prištini, ostaje nejasno da li još uvijek ima prostora, uprkos isteku roka, da policajci koji su napustili KPS odluče drugačije. Koordinator Foruma za etničke odnose Dušan Janjić, međutim, smatra da će Srbi, bez obzira na stav Beograda, u KPS-u biti zastupljeni u predviđenoj kvoti, jer kako procenjuje, postoji očigledna potreba da srpske enklave na Kosovu imaju policajce u koje veruju.
To su Srbi i činjenica je da je negdje stotine Srba prijavljeno za konkurs za KPS. Dakle, razgovori se vode oko onih policajaca koji su napustili KPS. Ja pretpostavljam da će Beograd raditi kao što je uvijek do sad radio u ovakvim situacijama, da izbegne jasan odgovor, da ni ne, a da će onda sami Srbi, kao što je već počelo u Gračanici, na svoju odluku vraćati se, odnosno kosovske vlasti će moći sa liste prijavljenih da izaberu Srbe u KPS.
Na povratak u KPS inače čeka 250 Srba. Od momenta upućivanja poziva za povratak i upozorenja da će im biti uručen otkaz, u službu se od 300 suspendovanih vratilo oko 50 pripadnika, i to prvenstveno na severu Kosova. Ministar Bogdanović kaže da je mnogo važnije da to bude učinjeno i u južnim enklavama.
Apsolutno je dopustivo da Srbi na severu Kosova radu KPS-u, a da Srbi južno reke Ibar izađu iz KPS-a, jer mnogo je neophodnije da Srbi koji žive južno od reke Ibar imaju svoje policajce, jer prosto ovdje je mnogo veći problem sa bezbednošću, mnogo veći problem sa slobodom kretanja.
Važno je da se Srbi vrate u policiju, ali to ne može biti haotično, već u skladu sa sporazumom, poručuje Oliver Ivanović. Iako ovakvi stavovi upućuju na mogućnost dodatnih rešenja i poteza Beograda i Prištine, Dušan Janjić ipak zaključuje.
Bez obzira na odgovor Beograda, Srba u KPS-u će biti u predviđenoj kvoti, jer jednostavno ljudi nemaju posao, nemaju drugu mogućnost i oni jednostavno prihvate i da rade. Bilo bi bolje kad bi Beograd to podržao, ali ja sumnjam da će Beograd otvoreno podržati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org.
U ponoć će kazina i slot mašine širom Rusije biti zatvoreni. Od sutra industrija igara na sreću može da postoji jedino u 4 zone u stilu Las Vegasa, odlučila je ruska vlada. Kazina u ulici Novi Arbat i glavni kazino u Moskvi već su ugasili svoja svetla. Jedan od najstarijih kazina u zemlji, Metelica, ima dva natpisa. Jedan govori hvala za 16 godina poverenja, a drugi obaveštava da je mesto za izdavanje. Jekaterina Puškova, glumica koja živi u blizini, bila je ispred Metelica rano jutros.
To je už istorija Moskve, to jest 16 let, действительно. Ну мы здесь живём рядом.
To je deo istorije Moskve. 16 godina. Mi živimo blizu kazina. Koliko mogu da se setim, ovi zaposleni su bili ovde sve vreme. Postoji više od mitova i legendi o ovom mestu. Zaista natpis hvala za 16 godina poverenja izaziva sentimentalno osjećanja, rekla je Puškova. U ponoć je legalna industrija kazina i slot mašina u najvećem delu Rusije biti mrtva. Niko sa sigurnošću ne zna da li će planirane zone igara na sreću biti uspešne, ali jedno je izvesno, javljaju izveštači iz Moskve. Industrija kockanja će se nastaviti, odlazeći sve više u ilegalu. Sa zatvaranjem ruskih kockarnica pojavili su se i medijski navodi da će ruski vlasnici kazina svoj posao prebaciti na Balkan. Tako je i do Crne Gore stigla vest o najavi ruskih vlasnika lanaca igara na sreću o preuzimanju crnogorskih kazina. Tim povodom je naš Petar Komnenić istraživao koliko je cvetanje tog biznisa generalno poželjno i kakve koristi država ima od tog posla.
Nakon što je Vladimir Putin, tadašnji predsjednik Ruske federacije, još 2006. predložio ukidanje kockarnica u Rusiji, nazvavši ih štetnim po društvo i uporedivši ih sa alkoholizmom, vlasnici velikih lanaca igara na sreću počeli su da planiraju prebacivanje biznisa u druge krajeve svijeta. Neki ruski biznismeni zaputili su se i u Crnu Goru, a kako danas objavljuju mediji, ruska Korston grupa pregovara sa domaćom firmom Jackpot o kupovini dvije kockarnice koje se nalaze u budvanskom hotelu Queen of Montenegro i podgoriškom hotelu Crna Gora. Spurko Ivančević, direktor Kvina, koji će uskoro, kako je najavljeno, preći u većinsko vlasništvo Korston grupe, koja planira i preuzimanje kazina u tom hotelu, za naš radio kaže da je strategija sa ruskim partnerima pažljivo osmišljena.
Ulaskom Korston grupe, pošto otvara se vrlo realna i dobra mogućnost rada tokom čitave godine, dakle operacije hotela u 12-mesečnom periodu, a prije svega fiktirali smo i dogovorili ciljnu grupu da to budu organizovane grupe turista iz raznih krajeva svijeta, jer hotel treba da pored tog klasičnog kazina ima i te igraonice i da pruži tu zabavu. Ne bi dobro bilo, niti smo htjeli mi da dozvolimo da otvorimo klasični kazino koji će prije svega se okretati prema lokalnom stanovništvu i stvarati tu nezdravu klimu unutar države Crne Gore.
Poslanik pokreta za promjene Miloš Bigović kaže da igre na sreću u Crnoj Gori moraju biti rigoroznije kontrolisane i da se država do sada nije dovoljno brinula o tom problemu.
Prvo, ne može da se dozvoli da jedan čovjek u Crnoj Gori bude vlasnik 5, 6 ili 10 kazina. Jedan čovjek i sa njim povezana pravna i fizička lica, što je jako bitno, sa njim povezana pravna i fizička lica može biti vlasnik najviše jednog ili najviše dva kazina. Tako da što se tiče načina regulisanja te oblasti, mi u Crnoj Gori nemamo, iako je predlog zakona to predviđao, u finalnoj verziji zakona to nije ušlo.
Bigović ipak, naslanjajući se na Ivančevićevu izjavu, kaže da otvaranje kazina ne mora po automatizmu biti loše za crnogorski turizam.
Dakle, naprosto zavisi od prihoda koji budu pristizali iz te oblasti i zavisi definitivno od klijentele koja bude dolazila na naše primorje prije svega. Tako da, ukoliko bude klijentela visoko platežna, i ukoliko bude klijentela sa zapada, ne bi trebalo da bude problema.
Koliko država ima koristi od tog posla, za naš radio objašnjava glavni poreski inspektor Novo Radović.
Igre na sreću se oporezuju shodno zakona o igrama na sreću i plaća se naknada za priređivanje igara na sreću. Naknada se sastoji iz fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio iznosi 50.000 eura po jednom kazinu i plaća se godišnje. Varijabilni dio se plaća mjesečno na obračunate prihode i na tu osnovicu se primjenjuje stopa od 10%.
Suvlasnik ekskluzivnog bečićkog hotela Splendid Žarko Radulović podsjeća da i u tom hotelu razmišljaju o otvaranju kazina koji bi radio do duše pod posebnim uslovima.
Ja lično ne podržavam taj vid biznisa lično kao Žarko, a kao čovjek koji vodi biznis u jednoj velikoj kompaniji, uslovno velikoj, mogu da razumijem. I mi razmišljamo u tom pravcu ne duše sa Rusima, nego sa Playboyem, ali ne unutar hotela, nego pored hotela se napravi jedan objekat gdje bi možda mogli mi da povećavamo prihode. Pritom sam zagovornik toga da se donese regulativa, kao što je u Sloveniji, da domaći, znači građani Crne Gore, ne mogu da koriste te sadržaje, samo stranci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na kraju ovog dela programa podsjećamo vas na najvažnije vesti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Srušio se jemenski avion sa 153 putnika, dete preživelo, 16 mrtvih u eksploziji voza u Italiji. Produžen mandat uredu visokog predstavnika u BiH. Holbrook u pismu Miloševiću 1996. Cilje Sadea Karadžić u Hagu. Ustavni sud Njemačke privremeno zaustavio ratifikaciju Lisabonskog ugovora. Švedska sutra predsjedava Evropskom unijom. Iračke snage preuzele kontrolu od američkih nadgradovima. Prvi smrtni slučaj od novog gripa u Španiji.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović, Dragan Štavljanin i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, hoće li Sreten Jocić zvani Joc Amsterdam dobiti status zaštićenog svedoka kako bi pomogao u razotkrivanju ubistava, pre svega Iva Pukanića, Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal.
Apsolutno ne komentarišem znači informaciju koja nije potekla iz specijalnog tužilaštva. Ja kao tužilac samo mogu da kažem da takvi tekstovi nikad nisu u interesu postupka. Ništa više od toga.
Zašto nevladine organizacije traže stalno zasedanje parlamenta BiH? Dijana Šekić iz nevladine organizacije Prava za sve.
Parlamentarna skupština koja za godinu dana radi 30 radnih dana, a prima tako enormna primanja, je zaista ruganje građanima ove zemlje i traženje svih mogućih isprika da se ne uradi ono za što su i građani birali.
Da li je premijer Republike Srpske Milorad Dodik prodao Rusima uz naftni sektor Republike Srpske i deo hrvatske teritorije? Tomislav Batur, upravnik Luke Ploče.
Nikakav pravni subjekt s područja Republike Srpske nije zatražio niti dobio koncesiju za izgradnju bilo kakvog terminala na području Luke Ploče. Pa prema tome ne vidim niti jedan argument na osnovu kojeg bi gospodin premijer Republike Srpske Dodik mogao Rusima dati pravo na izgradnju terminala u Pločama.
Zašto su socijaldemokrate prošle loše na posljednjim izborima u evropskim zemljama? Predsjednik finskih socijaldemokrata Eero Heinonen.
The movement is going very strong ahead.
Ako pogledamo detaljnije situaciju u Evropi, vidjet ćemo da je ekonomska kriza učinila da se ljudi osjećaju dezorijentisano kada je riječ o političkim temama. I to je jedan od razloga što naše partije nisu tako dobro prošle na prethodnim izborima.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sreten Jocić, poznat kao Joc Amsterdam, od srpskog pravosuđa mogao bi da dobije status zaštićenog svedoka ukoliko otkrije ljudi iz vrha organizacije ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića, ali i mnogih drugih likvidacija koje su se dogodile u više evropskih zemalja, piše Beogradska štampa. Ovu informaciju nisu mogli da nam potvrde u nadležnom tužilaštvu, a ni sam Jocićev advokat o tome ne zna ništa. Prenosi iz Beograda Zoran Glavonjić.
Sretenu Jociću, zvanom Joc Amsterdam, kako piše Beogradski dnevnik Blic, bit će ponuđeno da bude zaštićeni svedok ukoliko otkrije imena aktera nerasvetljenih ubistava koja su u posljednjih 15 godina izvršena u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Holandiji. Jedan od prvih uslova za dobijanje tog statusa, kako se navodi, je da Jocić otkrije vrh organizacije koja je naredila ubistvo hrvatskog novinara Iva Pukanića. Sreten Jocić je prvosumnjičeni za Pukanićevu likvidaciju, ali se sumnja da on nije glavni nalogodavac ubistva. Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal, izjavio je za naš radio da informacija u medijima o mogućnosti da Sreten Jocić dobije status zaštićenog svedoka nije potekla iz tužilaštva.
Apsolutno ne komentarišem znači informaciju koja nije potekla iz specijalnog tužilaštva, informacija koja nije moja informacija, ne mogu da ja komentarišem. Vjerovatno neko ko je pisao to i ko je objavio, on ima neke izvore informacije ili misli da ima izvore informacije ili je to nečija procjena, zaista sve što bi rekao bilo šta na temu takvog teksta moglo bi da ima neke loše konsekvence. Ja kao tužilac samo mogu da kažem da takvi tekstovi nikad nisu u interesu postupka i ništa više od toga.
Ivica Dačić, ministar policije, rekao je da je davanje statusa svjedoka saradnika Sretenu Jociću stvar tužilaštva, a ne policije.
Pa to je pitanje za tužilaštvo, ne za policiju. Znači, mislim da o tim stvarima se zaista ne daju javne izjave.
Jocićev advokat Zdenko Tomanović izjavio je da nije obavešten da postoji mogućnost da njegov klijent postane zaštićeni svedok i tom prilikom se osvrnuo na njegov status u slučaju ubistva Iva Pukanića.
Ja zaista o tome ne znam ništa, mogu samo da kažem da ću ja tražiti od suda da javnosti obelodani barem jedan jedini dokaz protiv mog klijenta, jer da bi se nekome ponudio status zaštićenog svedoka za početak mora da postoji barem dokaz da je izvršio krivično delo. U slučaju Sretena Jocića to nije tako i ujedno odbrana će predložiti preko 80 svedoka koje je potrebno saslušati ukoliko istraga uopšte želi da se vodi protiv Sretena Jocića.
Prema pisanju srpskih medija, ideju da Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam, postane svedok saradnik kako bi pomogao u rasvetljavanju ubistava u posljednjih 15 godina, zajednički razmatraju Srbija, Hrvatska, Holandija i Bugarska. Lista uslova za taj status, kako se navodi, veoma je dugačka, pa će se pored zahteva da kaže nalogodavcu ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića, od Jocića tražiti da rasvetli bar 15 ubistava u tim zemljama, mahom iz 90. godina, kao i da razotkrije puteve droge i organizatore narkobiznisa. Zlatko Nikolić iz Kriminološkog instituta u Beogradu rekao je za naš program da bi Sreten Jocić svakako bio važan svedok saradnik.
Jer on puno zna. U svakom slučaju jedno je tačno da on krupan igrač i da mu ovoliko država ne bi ponudilo takvu nagodbu kada ne bi bilo većeg interesa, dakle veće dobiti od onoga što bi eventualno bilo samo njegovim kažnjavanjem. On nikome u zatvoru i ne treba takav kakav je ako ostane sve ovo neotkriveno. Status zaštićenog svjedoka mu garantuje i drugačiji identitet kasnije i opraštaj svega onoga zbog čega bi jednog dana verovatno dospeo za naplatu.
Po Nikolićevom mišljenju, davanjem statusa svedoka saradnika Sretenu Jociću ne bi se došlo u apsurdnu situaciju da se spase odgovornosti onaj koji je na vrhu kriminalne piramide, već je verovatno ideja da se dođe do onih koji su čak i iznad njega.
Apsolutno da ima jačih igrača, jer sam on bez neke logistike, neke podrške u nekim moćnijim krugovima, uzmite slučaj Pukanić, on nije imao ni jedan poseban razlog, ako je uopšte tačno da je on nalogodavac izvršio, odnosno neko je drugi to platio. E sada, sve druge zanima da li je i ko je to, a on u svakom slučaju jeste neki gornji red u tom lancu, ali ne i najviši. Iznad njega 100% možemo da se kladimo, postoji neko, jer oni ne bi mogli bez tih moćnijih te logistike da opstanu.
Zbog sumnje da je naručio ubistvo novinara Iva Pukanića, Sreten Jocić uhapšen je u Srbiji i nalazi se u okružnom zatvoru u Beogradu. Mediji u regionu pominjali su ga kao jednog od najvećih narkošefova u Evropi, koji je imao velike kriminalne poslove u Holandiji i Bugarskoj, kao i Južnoj Americi, odakle i na evropsko tržište stižu velike količine droge. Do hapšenja je žive u Beogradu, na Dedinju, u vili bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. Pred sudom je izjavio da su mu mesečna primanja 600 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Više od 20 nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini uputilo je zahtev parlamentarnoj skupštini BiH da narednih mjeseci budu u stalnom zasedanju, odnosno da poslanici i delegati odustanu od odlaska na godišnji odmor. Razlog je ozbiljno zaostajanje zemlje u odnosu na region u ostvarivanju obaveza neophodnih za približavanje evropskim institucijama, nedovoljan napredak za liberalizaciju viznog režima i teška ekonomska situacija. Opširnije od Aida Đugu.
Već početkom naredne godine građani susjednih zemalja moći će slobodno putovati u zemlje Evropske unije, ali ne i građani Bosne i Hercegovine. Kako tvrde predstavnici nevladinog sektora, za to je kriva vlast koja ne radi svoj posao. Zbog toga traže stalno zasjedanje parlamentarne skupštine i tokom godišnjih odmora, kako bi Bosna i Hercegovina zadovoljila kriterije za ukidanje šengenskih viza, kaže Dijana Šehić iz nevladine organizacije Prava za sve.
Parlamentarna skupština koja za godinu dana radi 30 radnih dana, a prima tako enormna primanja, je zaista ruganje građanima ove zemlje i traženje svih mogućih isprika da se ne uradi ono za što su i građani birali. Dakle, oni su odgovorni nama građanima da stvore ambijent u kojem ćemo mi moći živjeti kao i drugi građani u drugim zemljama okruženja. Mi na ovaj način želimo da im pošaljemo jasnu poruku. Gospodo, konačno uhvatite se posla.
Nevladine organizacije smatraju da uskraćivanjem godišnjeg odmora ili plaće se najbolje utiče na rad političara. Ideja za ovakvu vrstu pritiska potekla je nakon sličnog događaja u distriktu Brčko, kaže predstavnica Centra za civilno društvo Kyodo Ljiljana Zita.
Vidjeli smo da u Brčko distriktu jako dobro funkcionira takva jedna mjera, istina na drugi način donešena, kada je rečeno nema plaće, nema nikakvih isplata dok se ne donesu određeni propisi i na taj način je eto uspjelo se postići ono što se htjelo. Propisi su razmatrani, usvojeni u onom obliku u kojem su trebali biti usvojeni. Eto, to isto očekujemo mi.
Podstrek za snažni pritisak prema vlastima nevladine organizacije su dobile uvjerenju predstavnika međunarodne zajednice da bi iskazana volja zakonodavne vlasti mogla omogućiti građanima Bosne i Hercegovine da bez viza putuju u inostranstvo. Vernes Volodar iz Nansens dijalog centra kaže da su građani zbog neažurnosti predstavnika vlasti još jednom ispali žrtve njihove loše politike.
Zaista bih volio da ti parlamentarci mogu barem jedan dan provesti ispod užarenog linoleuma koji se nalazi ispred konkretno njemačke ambasade i provesti čitav dan kako bi mogli dobiti vizu za posjetu svojoj rodbini, prijateljima van Bosne i Hercegovine. Ali u svakom slučaju i ovo pismo sigurno da će na neki način doprinijeti da se ova procedura ubrza i da ako ništa nekog 1.7.2010. budemo postavljeni na bijelu Schengen listu.
S druge strane, parlamentarci misle da odgovornost nije samo na njihovim plećima. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Beris Belkić o tome kaže.
Ona su teze zamijenjene, dakle nije sva odgovornost na parlamentu, radi se o širokom spektru pitanja. Dakle, uglavnom u posljednje vrijeme pažnja javnosti je skoncentrirana samo na parlament. Imate tu i drugih obaveza koje treba riješiti, kao što je interagencijska saradnja, edukacija, bolja sigurnost dokumenata, biometrijski pasoši i tako dalje. Dakle, ima tu niz aktivnosti i drugih organa. U julu mjesecu smo zakazali 3 sjednice, eventualno kad je o odmoru riječ, ja znam tu praksu, mi možda po 2 sjednice poslanici i tako dalje, imamo neku mogućnost do 3 maksimum. Ali smo apsolutno na, da tako kažem, stand-by-u ako se stvari budu razvijele na način da trebaju u avgustu držati sjednicu, mi ćemo to vratiti.
I delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Božo Rajić sličnog je mišljenja. Smatra da najveću kočnicu u radu parlamenta pa i u napretku Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama predstavlja Ustav, koji blokira svaki drugi napredak.
Bez ikakve namjere moram se osvrnuti na to da brojne građanske inicijative kad kada pokušavaju biti substitut vlasti, što je apsolutno nemoguće. Dakle, svake njihove pozitivne za poražanje inicijative se mogu prihvatiti, ali nije problem u intenzitetu rada parlamenta, zasjedanju parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, problem je u političkom nesuglasju pripremi zakonski predlog koji će doći na parlament. Dakle, ako se to riješi i dođe u predložen parlament, može na ovaj način ubrzati svoj rad i postići efekte u smislu ostvarenja preduvjeta i za ublažavanje viznog režima.
Za nevladine organizacije to su samo opravdanja za nerad. Stoga zahtijevaju od predstavnika vlasti da pronađu načine omoguće građanima bolji život i lakše putovanje u inostranstvo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski mediji ovih dana javljaju, pozivajući se na bosanske izvore, da je premijer Republike Srpske Milorad Dodik, navodno potpisujući ugovor o prodaji naftnog sektora Republike Srpske Rusima, uz tri tamošnje firme prodao i deo hrvatske teritorije, pa je tako rusko preduzeće Njefte Gasinkor postalo navodni suvlasnik Jadranskog naftovoda i naftnog terminala u Luci Ploče, istraživao Goran Vežić.
Danas su o ovom pitanju razgovarali hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković i bosansko-hercegovački veleposlanik u Zagrebu Vladimir Raspudić. Prema šturom priopćenju hrvatskog ministarstva vanjskih poslova, Jandroković od Raspudića zatražio detaljne informacije i očitovanje vezano uz navodno stupanja prava na gradnju terminala za naftne derivate u Luci Ploče te udjela u Janafu, a u sklopu prodaje naftne industrije Republike Srpske. Istovremeno, nikakav pravni subjekt s područja Republike Srpske nije zatražio niti je dobio koncesiju za izgradnju bilo kakvog terminala na području Luke Ploče, tvrdi nam Tomislav Batur, ravnatelj Lučke uprave Ploče, državne institucije koja je zadužena za lučki teritorij.
Mogu izjaviti da nikakav pravni subjekt s područja Republike Srpske nije zatražio niti dobio koncesiju za izgradnju bilo kakvog terminala na području Luke Ploče. Pa prema tome ne vidim niti jedan argument na osnovu kojeg bi gospodin premijer Republike Srpske Dodik mogao Rusima dati pravo na izgradnju terminala u Pločama.
Batur tvrdi da niti jedna ruska tvrtka nije pokazala interes za pločanske terminale koji su onako već dati pod koncesiju.
Pa konkretno oni nisu pristupili lučkoj upravi, dakle onoj koja je u ime države upravlja lukom, međutim mi smo dodijelili već dvije koncesije za izgradnju terminala na lučkom području, prema tome u tom smislu praktično mi više i ne raspolažemo prostorom gdje bi se mogao graditi novi terminal.
Odlučne Baturove tvrdnje dalje ne znače konačno otklanjanje mogućnosti da ruske kompanije, zahvaljujući Republici Srpskoj, uđu u Ploče. U tisku se kao moguća lokacija za naftni terminal spominjalo brdo Trovru u Rogotinu nedaleko Ploča. Naime, na tom brdu je još 1963. godine uknjiženo gotovo 80.000 metara četvornih na ime rafinerije nafte iz Bosanskog Broda, koja je danas u ruskom vlasništvu. Tomislav Batur.
To je prema nekoj dokumentaciji iz 63. godine, tada stvarno njima bilo i dodijeljeno to zemljište, ali ja to stvarno ne bih mogao komentirati, pošto se radi o prostoru koji nije, dakle, lučko područje, pa prema tome nije pod upravom lučke uprave i u tom smislu se ne radi o dijelu luke Ploče sadašnje.
To je područje grada Ploče, ali nova gradska administracija danas nije bila mogućnosti potvrditi ili zanijekati da je brdo Trovro u vlasništvu Bosansko-Brodske rafinerije. Činjenica da ta lokacija ni na samom moru ne bi predstavljala problem za izgradnju terminala, rekao nam je poznati ekolog predsjednik Udruge Eko Kvarner Vjeran Piršić.
Postoje offshore terminali. Ja sam vidio u svijetu terminale koji su daljeni od mora, od obale, od obalne crte, zapravo kilometar, kilometar i pol.
Eventualna izgradnja naftnog terminala u luci Ploče ili u blizini Ploča u Neretvanskom kanalu, ma tko mu bio vlasnik, ugrozit će taj dio Jadrana. Ugrozit će ga balastne vode i organizmi neprilični Jadranu koji dolaze s njima, tvrdi Vjeran Piršić.
Ono što je problem što postoji navodno sporazum između pokojnog predsjednika Tuđmana Izetbegovića koji nije ratificiran u Saboru, koji neće niti jedan hrvatski sabor ratificirati, je veoma nepovoljan za Hrvatsku, u luci Ploče, koji bi zapravo moguće se napravi u Pločama luka za izvoz naftnih derivata, što bi enormno povećalo probleme od balastnih voda. Mi već sad u Pločama imamo možda najveće probleme balastnih voda u Hrvatskoj, a to je zbog izvoza drva iz Bosne. I praktički bi ta varijanta da ruski partneri sa tri rafinerije zagospodare tržištem derivata ovog dijela Europe, dakle ne samo Balkana, nego izvoz putem luke Ploče, stvorio velike probleme na Jadranu zbog balastnih voda.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sati.
Bez obzira na veličinu i bogatstvo zemalja iz kojih dolaze, većina učesnika skupa Socijalističke internacionale smatra da je liberalna ekonomija izazvala globalnu krizu, te da je potrebno jačanje uticaja države na ekonomske tokove. Beležimo primjer Finske i Afganistana, sa čijim predstavnicima je Jasna Vukićević razgovarala o uzrocima nedavnog poraza socijaldemokrata na evropskim izborima.
Iako je socijaldemokratija poražena na nedavnim evropskim izborima, jačanje desnice nije svjetski trend, kaže za naš radio predsjednik finskih socijaldemokrata i raniji ministar financija Eero Heilonen.
The last European elections were quite a bad one for socialdemocrats in quite many countries.
Posljednji evropski izbori su bili loši za socijaldemokrate u mnogim zemljama, posebno onim većim kao što je Velika Britanija. Ali u isto vrijeme moram podsjetiti da to nije trend u svijetu. U Latinskoj Americi, na primjer, ima više predsjednika socijaldemokrata nego ikada prije. Istovremeno pokret u Aziji veoma jača.
The movement is going very strong ahead and in Europe if you look a little bit closer.
Ako pogledamo detaljnije situaciju u Europi, vidjet ćemo da je ekonomska kriza učinila da se ljudi osjećaju dezorijentisano kada je riječ o političkim temama i to je jedan od razloga što naše partije nisu tako dobro prošle na prethodnim izborima.
But there are new ideas coming and there is new era coming also.
Ipak dolaze nove ideje, nova era i siguran sam da ćemo u bliskoj budućnosti vidjeti da mnogi, kako u Europi, tako i drugim krajevima svijeta, teže zajedničkoj odgovornosti i tržištu koje bolje funkcioniše i na kojem se bolje raspoređuje dobit, za razliku od sadašnjeg stanja.
Equally has not been the situation now.
Većina govornika Socijalističke internacionale, bez obzira iz koliko velike ili bogate zemlje dolazili, ocijenili su da je liberalna ekonomija glavni krivac za krizu koja drma svjetsko tržište. Među učesnicima srećemo Rahmana Rahimaisa iz Nacionalnog kongresa Afganistana, partije koja ove godine ističe kandidata za predsjednika te zemlje, i on je za jačanje uticaja države na ekonomske tokove.
We believe due to the 30 years war in Afghanistan. We don't believe to the free market working.
Nakon 30 godina rata u Afganistanu ne vjerujemo da može da funkcioniše slobodno tržište, jer je ono razoreno ratom. Potrebno je imati značajniji upliv državnog regulisanja tržišta, a vlada mora snažno držati konce u svojim rukama. Naše sagovornike pitali smo i kako vide Crnu Goru i region. Ero Helanan, potpredsjednik Socijalističke internacionale.
I have to say that I have been actively looking what has happened here from the 70s.
Pratio sam događaje u ovom regionu još od 70-ih godina i bio sam znatiželjan da vidim kako društvo će odabrati i koju vrstu sistema će ljudi sa ovih prostora izgraditi. Iako ste imali gorko iskustvo 90-ih, čini mi se da su vaše zemlje sada stabilnije. Veoma sam zadovoljan što je Slovenija članica Evropske unije i radujem se budućem članstvu Crne Gore, Hrvatske i drugih država. Nadam se da mogućnost te kandidature doprinosi stabilnosti regiona, te da može dati i impuls ekonomskom rastu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Zbog velikog deficita u budžetu i pada bruto domaćeg proizvoda od 6,7%, Hrvatska će morati da zatraži pomoć od Međunarodnog monetarnog fonda i to što pre, jer bi u pitanje mogla doći i redovna isplata penzija, plata i ostalih državnih naknada, upozorava većina domaćih ekonomskih analitičara, a prenosi Ankica Barbri Mladinović.
Neovisni ekonomski analitičar dr. Guste Santini najmanje 10 godina upozorava na sve dublje upadanje u krizu, zbog čega je često proglašavan katastrofičarem. Nažalost, njegova crna predviđanja se ostvaruju i za razliku od vlade koja je na početku godine govorila o eventualnom padu brutodomaćeg proizvoda od 2,5%, a jučer obznanila 6,7%, dr. Santini je odmah govorio o 7%, a danas misli da bi pad mogao biti još veći.
U takvim uvjetima Hrvatska naprosto ne može zatvoriti svoje bilance. To znači da je kompletan javni sektor, u što ulazi mirovine i zdravstvo i tako dalje, i plaća jasno zaposlenicima, moglo bi doći ozbiljno u pitanje. S druge strane, u tako teškoj situaciji nisam siguran da je baš moguće bez Međunarodnog monetarnog fonda napraviti konverziju kredita. Na tome najvjerojatnije MMF će postati jedini mogući izlaz.
Golema rupa u hrvatskom državnom budžetu od 2 milijarde eura nije nastala zbog međunarodne recesije, već dugogodišnjeg lošeg gospodarenja i planiranja. Okrivljuje vladu i ekonomski savjetnik u Hrvatskoj narodnoj stranci Dragan Kovačević.
I Hrvatska će na posljedku morati pribjeći tome da zatraži pomoć Međunarodnog monetarnog fonda i ono što nije u stanju napraviti vlada, to će jednostavno biti prisiljena kroz mjere koje će MMF dati da se jednostavno napravi.
Neovisni ekonomski analitičar dr. Žarko Primorac. Deficit u budžetu je velik, kao i pad privredne aktivnosti i izlaz se, kaže, mora tražiti u tri pravca. Rezanju državne potrošnje, i to sjekirom, kako su već neki kazali, povećanju poreza i kod MMF-a.
Pa ja mislim da kombinaciju svega pomalo. Šteta je, ova država nema antirecesijsku politiku. Ne znamo što nam aktivite. 15 godina. Lutamo, tražimo sebe, tražimo svoju ekonomsku politiku. A već 7-8 mjeseci ne priznajemo da smo u krizi. Tek onda kad nas stvari četaj dovedu do zida, onda počnemo priznavati. Bilo bi puno bolje da smo to dadili prije 7-8 mjeseci, kad se moglo dosta pouzdano procijeniti da stvari. Sada je stvar tu što je, treba tražiti izlaz, mislim da se bez fonda izlaz neće naći.
Dr. Santini.
S obzirom da nismo spremni mijenjati sebe, onda čim prije da nas mijenjaju drugi. Jednostavno ova zemlja ne proizvodi dovoljno roba i usluga da bi mogla egzistirati, da bi mogla preživiti temeljem svoga rada. A svjetska kriza u našem slučaju je samo katalizator koja dramatizira i ubrzava cjelokupne te procese, a to je da će nelikvidnost dalje rasti, da će nezaposlenost se dalje povećavati, da u gradovima ljudi će postati socijalni slučajevi. Onog čeg se ja bojim se da stvari ne izmaknu kontroli.
Može li doći u pitanje isplata mirovina i plaća državnih službenika? Dragan Kovačević.
Čujte, suštinski je ugroženo sve. Jer ako vam je 15 milijardi, koliko pišu novine, nedostatka u budžetu, možda i više od toga, ako još dodate na likvidnost u privredi mnoge druge stvari, onda su debalansi vrlo visok. Ja se nadam da te socijalne kategorije, socijalno davanje iz budžeta će biti posljednja koja će biti klesana. Ali ako nemate čega isplatiti plaćom, da je nešto stvar, definitivno. Prema tome, ne mislim ja da će penzionerstvo bez penzija, brzo neće, ali da je sve pod pritiskom, definitivno jest.
Zbog sličnih tvrdnji i napisa, ministar financija Ivan Šuker bio je danas vidno uzrujan te upitao kome to treba i kategorički demantirao da su hrvatske javne financije u raspadu.
Šesti mjesec je za nama, mi u ovih šest mjeseci nismo kasnili sa nikakvim plaćanjem. Prema tome, nema raspada javnih financija i budite sigurni da mi u Ministarstvu financija u lipu znamo kako nam je stanje.
Građani ministru baš ne vjeruju.
Ovo vrijeme je kritičnije nego što je do sad bilo.
Kako ćemo se izvući, meni to nije jasno baš. Sad onaj na selu koji ima nešto, on će nekako, ali mi koji živimo po ovim stanovima, ne znam, bojim se da se neće suhi kruh bacati kroz prozor.
Proizvodnje nema, ovo sve je kako tako i normalan čovjek se boji.
Kaj se imam bat, sve su me oslobodili.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Novi grip stigao je u Bosnu i Hercegovinu. Prvi slučaj otkriven je u Banja Luci kod devojke koja je pre nekoliko dana doputovala iz Južne Amerike. Federalno ministarstvo zdravstva pozvalo je građane koji su boravili u zemljama gdje je registrovana pojava virusa H1N1 ili su bili u kontaktu s obolelim osobama da se odmah jave najbližoj zdravstvenoj ustanovi ukoliko u roku od 7 dana od povratka u BiH dobiju simptome respiratorne bolesti slične gripu. Na području Federacije BiH do sada nije registrovan jedan slučaj obolevanja. Iz Banja Luke izveštava Milorad Milojević.
Iz Zavoda za zaštitu zdravlja Republike Srpske jutros rano poslati su uzorci briseva usta i grla 24-godišnje djevojke iz Banja Luke za koju se sumnja da je zaražena virusom H1N1. Na dodatnu analizu u Institut za imunologiju i virusologiju Torlak u Beograd kako bi se utvrdilo da li se zaista radi o pandemijskom gripu. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić rekao je da je raniji brzi test potvrdio prisustvo virusa te da je djevojka i danas na kućnom liječenju jer su simptomi veoma blagi i nema dodatnih komplikacija.
I mi smo u kontaktu sa kolegama iz zavoda Torlak. Obično iz iskustva koje smo i razgovora koje smo dobili u kontaktu s njima, oni kažu da do dva dana otprilike im treba da potvrde da li se radi o virusu gripa na koji sumnjamo.
Iako je gotovo izvjesno da se može govoriti o prvom slučaju novog virusa pandemijskog gripa u Bosni i Hercegovini, za sada u nadležnim institucijama kažu da se i dalje primjenjuju dosadašnje mjere nadzora. Šefica službe za epidemiologiju u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH Jelena Ravlija ističe da je za sada intenzivirana komunikacija i razmjena informacija unutar zemlje i sa okruženjem.
Mjere koje se provode, one su u skladu sa planom pripravnosti, uglavnom i dalje se inzistira na intenzivnom epidemiološkom nadzoru, što znači što ranije otkriti, dakle slučaj, i pokušati maksimalno zaustaviti širenje, a to se postiže na način da se osoba ili hospitalizira ili predloži kućna izolacija.
U državnoj graničnoj službi kažu da još nisu dobili nalog institucija za bilo kakve dodatne mjere ograničenja ili nadzora na graničnim prelazima. Portparol granične službe Sanela Dujković.
Mi smo dobili od Federalnog ministarstva zdravstva preporuke za putnike koji idu u zemlje u kojima je zabilježen virus i za putnike koji dolaze iz tih zemalja. S obzirom na ovu novo nastalu situaciju, kako će se to dalje odvijati, u svakom slučaju očekujemo preporuke.
Pomoćnica ministra zdravlja Republike Srpske Amela Lolić.
Ne postoje nikakva preporuke za bilo kakva ograničenja putovanja, jer se smatra i da se zalazi u ljudske slobode, a i jer kod ovakvih infekcija kapljičnih vrlo je teško bilo koliko zatvorili bilo šta da zaustavite širenje bolesti.
Većina anketiranih građana kažu da se ne boje eventualnog širenja novog virusa gripa, no kroz njihove odgovore se da zaključiti kako oprez ipak postoji jer ističu da paze na okruženje i društvo u kom se nalaze.
Nema potrebe ni da se bojim toga, da se nerviram, jer ja uglavnom gledam gdje se krećem, s kim se krećem, neću piti po kafanama i tako dalje i čuvat ću se onako ko mogu.
Ne bojim, inače kontaktiram obično sa poznatim ljudima.
Pa šta vrijedi da se boji čovjek? Jel vrijedi? Ne vrijedi. Kako se zaštitit? Nema zaštite, a proširit će se sigurno.
Grip koji svaki drugi. Nema razloga za paniku i za strah.
Mislim zaista da je spas u izolaciji.
S obzirom da je, ajmo reći, izlječivo, ne vidim razlog baš za neku paniku.
U nadležnim institucijama tvrdi da svakako nema razloga za paniku, jer virus H1N1 nije ništa opasniji od bilo kog drugog oblika gripa, a posebno apeluju na građane da samoinicijativno ne kupuju lijekove. Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, blizu 71.000 osoba inficirano je virusom H1N1 u svijetu, dok je više od 300 do sada umrlo. Početkom ovog mjeseca zvanično je proglašena pandemija novog virusa gripa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.